Missione Coinute.
Arvoisat raadikuulijat, olemme taas missioonikandja Keetris ja täna on dialoogisaade. Põnev seltskond, mis juba 21. korda täna on koos. Peeter Roosimaa, tuntud kui Uue Testamendi professor, kussis Margus Kask, kes on kussi juht, rektor, ja mina Indrek Luide. Just kussi lõpetanud kevadel ja igal kord, kui ma siin olen, igal räägin, et alati on võimalik ka liituda kussi ja atmosfääriga asudesse õppima. Küsin kohe Margus sugest, kas on kuidagi võimalik veel sellel aastal 2013 liituda kussi õpingutega või on juba rong läinud?
Meil on täiendav vastuvõtt praegu ja igal aastal on olnud võimalus ka septembrikuus veel liituda. Ja mis seal ikka salata, mõned on ka tulnud oktoobris meie hulka.
Igatahes täna, võtame septembri sessioonil, on väga põnev teema, evangelism islami kultuuri kontekstis ja on väliskülaline.
Jaa, sellepärast, et me elame sellises maailmas, kus me puutume teiste uskudega tihedalt kokku ja ka Eestis on viimasel ajal islami kogukond kasvama hakanud. Ilmselt muidugi küll mitte sellistes mõõtmetes nagu võib-olla kristlikud kogudused, aga me puutume kokku ja nüüd me loengutes siis ongi siis teema selline, et kuidas suhelda islami usulisega, et mis on need sillad, mis meid võiksid kuidagi ühendada ja kus me leiaksime ühise keele selleks, et rääkida nendele head sõnumit Jeesusest Kristusest kui maailma ainsest päästjast.
Me täna islamist ei räägi ega evangelismist, aga räägime hoopis muust. Me nüüd kuuleme ära selle küsimuse, mis on meie teemaks, seda on küsinud üks noor ja siis me püüame talle vastata.
Olen Maarit ja mul on selline küsimus, millele ei ole ma veel vastust saanud, kuid see on mulle väga oluline. Kuidas ära tunda, et Jumal karistab?
Nii, küsimus kuulatud. Jumal ja karistamine. Mina olen 6 lapsi isa ja ma olen ikka karistanud oma lapsi oigu palju. Viimast võib-olla kõige vähem, aga need teised ja eriti poisid on saanud kolke kõvasti. Ja arvan, et see üks isa eesõigus on, ma pilvist on lugenud, kes oma poissi ei karista või isegi vist on selle ulemine öeldud mõnes tõlkes. See ei ole nagu õige isagi ja ma võtun seda otseselt nii nagu kirjas on ja vitsad ja sellised asjad ei ole tundmatud mu poistele.
No, õpetussõnade sulle osa ütleb, et poegadele muidugi, mitte isadele, aga poegadele, et mu poeg ära põlga ja issanda karistust.
Nii et see on issanda karistust ka ja isadele on antud ülesanded. Aga kuidas me tegelikult täna mõistame sellises armukultuuris, kus me liigume, kus me räägime, et Jumal on ainult armastus ja tema ei karista mitte kunagi, ta ei tee ühtegi paha asja ja ta on täis armastust, täis armu ja tõde. Ja ometigi, kui me liigume ühiskonnas ringi ja meil peab olema ühiskonnas liikuda, aga me liigume kogudustes ringi, kuidas väga paljud just nimelt on hädas, et Jumal karistab. Et miks Jumal laseb? Kuidas te siis targad teoloogid, professorid näete Jumal karistajana?
Ma arvan, et kui me igaüks isiklikult oleme teatud olukorras, kus me tunneme nagu sellist karistussituatsiooni, siis see tarkus ja akadeemiline teoloogia küll kaob nagu selles hetkes täiesti ära.
No jah, sõltub sellest, kuidas asjale läheneda ka. Nüüd see, et Jumal aina õlale patsutab, kõik, mida inimene teeb, heaks kiidab ja et ta on ainult niisugune leebe armastaja, kes kedagi korrale kutsu. Vähemalt mina, kui ma piiblit loen, ma sellist jumalat sealt ei näe. See on mingisugune ebajumal, mingisugune omamoodi monstrum, kes selliselt peaks käituma. Jumal ilmutab ennast ikkagi küll, et ta armastab inimesi ja väga armastab inimesi, aga just sellepärast, et inimesi armastab, siis ta ka inimesi karistab. Nii et armastus ja karistus kuulud ikkagi kokku ka. Nüüd olen ka seda aru saanud, et ega see Jumala armastus ka päris inimeste jaoks võrdne ei ole, aga siin on ebavõrdsus ja ta pakub oma armastus kõikidele, aga nii nagu armastusega ikka, kui sa armastuse vastu võtad, siis koged suuremat armastust. Kui selle tagasi lükkad, siis sellele tulevad ka omad tagajärjed. Nii et selles mõttes Piibel räägib ikkagi üsna laiast ka Jumala poolse käitumise spektrist, kuidas ta inimestesse suhtub, kuidas ta inimesesse kui kollektiivi olendisse suhtub ja kuidas ta inimesesse kui indiviidi suhtub. Aga tõsi, see kogu temaatika on keerukas küll.
No kui ma vaatan Paulust ja mul tundub mõnikord on ka tänapäeva kristlastega peaaegu et sama probleema, et sinnamaani, kuni Jumalat ei tuntud, läks elu täitsa okei ja mul tundus, et ka Pauluse elu oli kuni sinnamaani Damaskuse teeni päris hästi. Ja kui me nüüd loeme Pauluse teisest kirjast, kui paljud on hädas olnud, peksa saanud ja siialgi tema elus seda juhtunud, kui ta ei oleks Jeesust leidnud, oleks päris okei elu elanud ilmselt. Nii kui Jumala leidis, Jumal tuli tema ellu, nii hakkasid jamad peale. Ja mõnikord mul tundub, et tänapäeval ei ole üldse teistmoodi 21. sajandil, kus inimesed saavad teha, mida iganes tahavad, leiavad Jumala ja siis hakkab üks olukord peale, mis ei ole üldse alati roosiline.
No jah, see on teise Korintuse kirja 6. peatükis on mõtted täiesti olemas, aga Paulus sai peksa küll aga kelle käest. Meil ei ole mingisugust põhjust öelda, et nüüd seal Rooma võimu esindajad näiteks, ilmselt ta pidas just jälgige neid silmas, aga mitte ainult Rooma võimu esindajad, juudi võimu esindajate käest sai ta ka peksa. Nii et see oleks kohe Jumala poolne karistus. Sest kõike seda, mida inimesed üksteisele teevad, ei saa kirjutada kohe Jumala arvele, et vaat tema nüüd karistas.
Aga seda tehakse, sest üldiselt ju räägime, et tulge Jumala juurde, Jumal tuleb Jumala kaitse alla, tema varjab, hoiab hädadest, haigustest ja ma ei tea mida veel, et sinu varvas ei lööks vastu kivi. See on ka ju piiblist nagu võetud ju, et sa on nüüd helvärk peaga tõhupatjade läinud liigud ringi ja samal ajal elu praktiline elu hoopis teistsugune.
Jah.
Aga sellepärast ilma asjad ju Paulus ütle, et kogu maailm ägab sünnitusvaludes. Et me oleme selles patuse struktuuris ju praegu täiesti nagu selgelt sees.
No midagi sellega peale hakata, et kas see õpetus, mida me oleme siin nüüd võibolla ebapiibilikult käsitlenud, tuleks nagu veidkine muuta või suunata teises suunas?
Eks ikkagi peaks liikuma piibellikuse suunas, sellepärast, et piibel ka hoiatab seal, eks ta on teise Peetruse kirja lõpus, et pühakiri ei ole meelevaldseks tõlgenduseks ja väga on kujunud niisuguseks meelevaldsuseks ja eriti pärast seda, kui Uus Testament jagateks ju peatükkideks ja siis salmideks, Vanatestamendiga tehti seda sama, pärast seda on piibel nagu aforismide kogum. Ja seal siis nopitakse need aforismid välja, kas või seal, kus et varvast vastu kivi tõukaks. See on psalmist välja rebitud tekst ja pannakse nüüd täiesti suvalisse konteksti, suvalisse olukorda ja siis arvatakse, et pühakiri nii räägib. Ei, see pole pühakiri, see on lihtsalt inimese suvaline sõnade või lausete välja rebimine kuskilt ja siis oma mõtete järgi panemine. Nii et see ei ole mitte päris hea lähenemine.
Mulle isegi aegalt tundub, et sellises lähenemises on nagu teatud selline maagiline alatoon, et ma võtan selle salmi sealt välja ja siis korrutan seda nagu mantrat, eks ole, ja siis peaks selle järgi mul nüüd tulemus nagu tulemagi või sündima, et selles mõttes on ääretult oluline nagu piibli ja Jumala sõnumi terviklikkuse tajumine.
Siis kui ma noorem olin, oli väga tugev selline usuvool, et ususõna, et kõik, mis ma välja ütle, kõik sünnib, et siis minu sõna loob reaalsuse. ja siis sai öeldud väga võimsed asju. Mulle tundub, et täna on jälle need samad teemad jälle püsti ka noortesas eriti. Et meie sõna loob reaalsuse ja Jumal nagu on kohustatud meie sõnas olema, kui me seda ususõna nagu välja ütleme. Ja see loobki reaalsust nii edasi. Ja nüüd ometigi võtame, kas me oleme läinud Jumala positsioonile ja nüüd mõistmata tegelikult, et keegi pole meid sinna kutsunud.
Jaa, muidugi ususõna loob reaalsus küll, seda ma olen täitsa kogenud. Kui ma olen endale seadnud teatud eesmärgi ja ütlen, võt ma nüüd selle ajaga kirjutan näiteks mingisuse artikli, viin läbi uurimistöö ja kirjutan artikli. Ja siis see loob reaalsust küll, sellepärast ta korrastab minu tegevust. Selle plaani, mis ma olen seadnud, selle järgi ma hakkan toimima. Ja kui hästi läheb, siis ma jõuangi selle ajaga ja selle plaaniga toime ja saangi mingisuguse uurimuse tehtud ja artikli kirjutatud. Selles mõttes küll, aga et minu sõna oleks selliselt maagiline, nagu ma sellest aru saan, kui niimoodi väidetakse, et usu sõna ja lihtsalt sõna ise loob reaalsust. Minu mõelest see on natuke ohtlik ja libe tee selliselt käituda ja kui siis inimene saab selle käigus nii-öelda vastu nina, ei lähe kõik nii, pigem läheb halvasti, tekivad tagasi löögid ja nii edasi, siis ja võt, nüüd säki Jumal karistab nüüd selle eest.
Missiooni kandja.
Sa, Peeter Roosima, ütlesid seda, et me ei saa võtta välja nagu üksikuid salme, mis ongi kasulik igal juhul, kas minna kuskil piiblikooli, kus tõesti räägitakse kogu piiblit, mitte ainult mingit võttelest osa või tulla siis kussi või siis metodseminaari või kuskil teise piiblikooli, et saada nagu näha seda tervikut. Aga ometigi me näeme, et tegelikult reaalsuses väiksed tagasilöögid, inimesed ei võta lihtsalt, ei vaata mitte peeglisse, vaid ütled, et Jumal karistas mind.
No jah, see on õige, et küllaki keerukas on eristada, millal on Jumala karistus, millal nüüd ja mitte. Eks kui me mõtleme piibli alguslugudele, Jumal andis teatud eeskirjad, mille alusel pidid inimesed hakkama elama. Seal oli korraldused, mida tuleb teha, oli vaja nii-öelda maad hallata ja hoida ja konkreetsemalt inimene oli pandud paradiisi haeda ja seda harima ja hoidma.
Need ei ole mitte need 10 käsku, millest me loeme piiblis.
Ei, praegu ei ole veel, ja siis Jumal andis ka teatud keelu. Vaat seda ei tohi teha. Kui teie seda teete, siis ma karistan, siis saabub surm. Ja kui vaadata Jumala tegevust, siis ka kõik need karistusaktsioonid, mis ta inimkonna vastu on toionud, mahuvad just nendesse ette antud raamidesse. Ja hiljem, kui tuli Iisraeli rahvas, tekis see päris juba teisel tasemel lepingusuhe Jumala ja inimeste vahel. Ja siis ka Jumala õnnistused ja karistused mahtusid sellesse raamidesse. Nüüd kui inimene siiski astus üle Jumala seadusest, tema korraldustest ja aeti välja paradiisist. See tähendab, inimene sattus lihtsalt kaose jõudude all. Seal paradiisis oli Jumala erine kaitse, aga kosmoses on juba lihtsalt olukorrad, et on väga erinevad jõud. On need, mis midagi üles ehitavad ja need, mis lammutavad. Tänu nendele jõududele kogu see asi nii ilus ongi. Eks ju ei ole ainult päikese paiste ja mahe ja tuul, vaid selleks, et loodus hästi toimiks, on vaja ka ägedaid torme. On vaja eri ekstreemseid kliimatingimusi ka, et kõik selliselt funktsioneeriks. Ja nüüd inimene peab selle arvestama, peab selle sees valima oma elukoha, valima vahendid, millega endale peavarju teha ja nedasi. siin eks ühelt poolt näeme kollektiivset karistust, ta on paradiisist välja aetud, teiselt poolt aga Jumal andis selle kaasa ka väga suure võimaluse. Ja selliselt on kuni tänapäevane välja, me oleme lihtsalt neis tingimustes, kus toimuvad ka looduskatastroofid. Lihtsalt see kuulub selle maakera juurde ja on tingimused, mis on kosmilise katastroofid. Eks ju väga hea, et aegalt on ka need supernoovad ja niimoodi muidu poleks meil need, meie maad ka olemas. Kas seda kõike võtta nüüd karistusena kindlasti? Eks ju teatud juhtudel küll, aga mitte iga kord. Paljudel juhtudel inimene karistab oma lollusega. Või väga paljudel juhtudel kollektiiv, aga ka indiviidid saavad teda karistatud kaas inimeste kuritegelikkuse pärast. Aga alati seda joont tõmmata, millal miski on, on raske.
Jah, eeskirjad on olemas, mida me peaksime järgima ja mõnes pool soovitakse lastel koju jääda peale või enne teist, et ole kodus ja mõnes piirkonnas ei soovitada üldse kellegil välja minna peale seitset, et seal käivad need kurjad jõud, siis saad karistada, kui lähed, noh siis sa ütledki, et sa oled annud enda, nende meeleavale kätte, kes luusivad kringi samal ajal, kui me läheme nagu Jeesuse nimel välja, olgugi, et on öeldud, et ärge minge. Aga Jeesus nimel, noh, et see Jeesus nimi oleks nagu kõik võimas nüüd. Ja ikka juhtub.
Ja aga jällegi, mida tähendab Jeesuse nimel välja minna? Eks ju, kui mõelda nii nagu Uues Testamentis esile tuleb, sa lähed välja Jeesuse volitusel. Tähendab, kas Jeesus volitas sind paras kui välja minema? Sest et muidu tekib umbes niimoodi, nagu saatan kiusas Jeesust, ütles, kui sa oled nüüd Jumala poeg, siis kukuta seal templiharjalt alla. Inglid kohe saadavad sind, nad kaitsevad sind. Aga see kaitsetõotus oli teatud tingimustega seotud. Sinu teedel, kõigil sinu teedel. Aga kas see templiharjalt alla kukutamine oleks olnud Jeesusele tema tee? Või oleks see olnud lihtsalt Jumala kiusamine? Jumal soovis, et Jeesuse tee oleks risti tee, mitte templist alla kukutamise tee. Nii et siin on oht ka, et me kasutame seda väljendit Jeesuse nimel ka ülekohtuselt.
No või siis teine, et Jeesuse verevarjus liigume.
Jah, see on ka hea asja. See on ka hea asja. Seda olema ise ka palvetanud, aga samas ka otsinud Jumalalt selgust, kus kohal viibides ma olen Jeesuse verevarjus? Kas igal pool, kuhu ma tahan minna, kas ma seal olen? Aga tõsi, ma olen sattunud ka niisugusesse ekstreemsesse olukorda, kus mind kurjategija ründas ja siis ma häälega seal ütlesin Jeesuse nime, palusin appi. Ja see mõju oli tõepoolest olemas. See ei olnud minu poolt mingisugune uljas minek kuhugi ohtudesse. Vaid ma sattusin sinna ja see oli tõeline väga selge mõju. Mm-hmm. Ja.
Me räägime veel edasi, kuidas me tunneme Jumala karistamist, aga võib-olla kuuleme ühe muusikapala. Vähendame nagu pingeid nii stuudios kui ka kuulajate südametes ja siis juba jätkame.
missiooni kandja .
kuulete missioonikandjat , Peeter Roosimaa , Margus Kask ja mina , Hendrik Luide , oleme stuudios ja me räägime Jumala karistusest ja kas ta üldse karistab . me siin tõime esile ennem esimeses pooles ühelt poolt Pauluse ja tundub , nagu mõningad asjad on karistusena tema peal , et ta oma esimese elu nii-öelda Saulusena kristirahvast hävitas ja tegi kõike paha ja nüüd Jumal ütles , et tule minu järgi , ma teen sulle nüüd , väänan sulle nii , kui seksan . ja tihtipeale ma olen kuulnud just eriti teatud isikute käest sedasama tänapäevalgi , et Jumal mõnikord väänab meile asju kaela , et kui palju ja kust me nüüd siis saame , on mingi definitsioon , et kus me ütleme , et see on nüüd Jumala karistus või kuidas me saame , kas on üldse võimalust eristada neid asju või ainult siis , kui me oleme tõesti nii eriliselt juba mingi metsa tõmbanud või onni liikunud või mingi kloostrisse tõmbunud tagasi , et seal hakkab midagi nähtavaks saama ?
mulle tundub , et ja nii palju , kui ma tean ka pedagoogikast , et siis karistus peab olema alati mõtestatud ja selline , et inimene või õpilane , kes karistuse saab , et sellest ka mõistab , et vot just see , sellel põhjusel on see karistus temale nagu tulnud ja perekonnas ka samamoodi , me ei karista ju niimoodi , et laps aru ei saa , et mis nagu toimub . ja mulle tundub , et Jumalaga on ju sama lugu ja ka oma isiklikust kogemusest võin ju seda öelda , et kui ma tunnen , et ma olen Jumala karistuse käes , siis ma saan ka aru , mis põhjusel mul see olukord on nagu juhtunud . ja selles mõttes see ei ole nagu selline kuidagi tundmatu situatsioon või ütleme , et jah , et inimene noh , on eksinud , eks ole , või ütleme , et enne eksimust siis me ju ei tea , mida toovad meie valikud meile , eks ole . ja pärast , kui me oleme teatud valiku langetanud ja kogeme siis Jumala karistust või kogeme seda uut situatsiooni nagu kui Jumala karistus , siis me saame aru , et tõepoolest , see oli sellepärast , et see ei olnud Jumala tee meie jaoks ja Jumal lubas teatud olukorrad meie ellu tulla , nii et ma arvan , et see karistus on nagu mõtestatud ja me õpime sellest .
et Jumal on ühelt poolt igavikuline , tema näeb meie igavikulist liini ja meie näeme tihtipeale seda hetkelist seisu . et kui hetkel midagi juhtub ja me hirmsasti hakkame juba rusikaid , Jumala poole , ütleme , vehkima , ei tähenda veel , et Jumal on siin või just ongi , aga me peame mõistma , et peaksime nagu nägema pikemat perioodi , et mikspärast meil midagi toimus ja mis need võiksid olla , need Jumala karistuse viisid üldse , kas need on haigused , on need majanduslikud krahhid , on need no ma ei tea , mida iganes võiks see veel olla , emotsionaalsed , tüdruk jätab poisi maha või vastupidi , näed , Jumal ei lubanud ja karistab nüüd mind , et ta ei luba nii ilusat tüdrukut mulle naiseks või mis iganes .
see on ikka küll enda rumalus või selline möödapanemine nii-öelda noorena , eks kõik on midagi taolist ju kogenud ka , aga ma seda Jumala kontole küll ei julgeks kirjutada , kui tüdruk mind ei armasta .
jah , see on väga oluline , et siiski Jumal annab ka teada asjadest , aga kui meie mingites olukordades oleme , siis paljudel juhtudel me kohe ei tea , millega on tegemist . nüüd , kui võtta jällegi Vana Testament ette ja jälgida Iisraeli rahva ajalugu , siis mitmel puhul Jumal andis täiesti selged korraldused , vaat nii tuleb teha ja nii ei tohi teha . ja kui siis inimene või mingisugune inimgrupp sellest üle astus ja siis koges tõepoolest hävingut , näiteks on juttu seal Koorahist ja tema nii-öelda grupist või jõugust , kes astus ikkagi Jumalale vastu ja siis ta ka koges , kogu see grupp koges hävingut , siis seal on täiesti selgelt kohe aru saada , jah , see oli Jumala karistus ja oligi niimoodi . või kui Iisraelile oli antud ülesanne hoida lepingust kinni , Jumalaga sõlmitud lepingust , ja selles lepingus oli selgitus ka , kui sa aga seda rikud , kui sa loobud õigest Jumala teenimisest , siis tulevad nii ja niisugused tulemused , siis tulevad võõrad rahvad ja alistavad ja piinavad ja vaenavad ja hävitavad seal . ja kui nüüd rahvaga nii ka juhtus , et nad loobusid oma jumalast, ei teinud, ei arvestanud enam jumalaga, elasid tõesti küll noh, usklike inimestena rohkem või vähem, aga nii nagu jumalat ei olekski, siis tulidki, me loeme mitmel korral ka vilistitest, kuidas nemad siis rahvast hävitasid ja piinasid. Inimesed said aru sellest ja siis nad parandasid meelt ja palusid armu Jumala käest ja Jumal siis saatis ka abi jällegi. Kui aga tulla näiteks Iobi raamatu juurde, siis Iob koges ka väga suuri raskuse oma elus. Korra ta oli rikas mees, korraga vaene. Ta oli suur pere, korraga pereliihmed surnud, lihtsalt notiti maha. Ta oli terve mees, korraga täiesti haige. Vähemalt tema pilgu järgi suremas haige. Noh, kuidas sellesse suhtuda ja see oli Hiopile väga tõsiseks probleemiks. Ta ei teadnud, et oleks milleski Jumala vastu üles astunud. Ja tõsi, ta mõtiskles ja leidis, et kuidas üldse keegi inimene võib Jumales puhas olla. Et ainult Jumal on puhas ja kes võib teha rüvedast puhta, mitte keegi. See oli tema seal vahepealne aru saam vähemalt. Ta ei teanud ega näinud seda, milleks teda ette valmistati, milleks ja pidid need raskused kõik tulema, et see oleks tulevastele põlgondadele õnnistuseks. Alles hiljem tagant järgi sai ta teada ja oli tegelikult tänulik sellele. Kui me mõtleme kas või, noh, meil hästi tuntud on sportlased, kui palju valu ja viletsust ja häda peavad nad oma treeningutes läbi tegema ja noh, mõnigi kord, kas ma pean just sellised asju läbi tegema, niisugust trenni. Ja,
see on tõeline kannatus tegelikult.
No ongi nii tõeline kannatus. Eks ma oma nooruses olen ka pidanud sellist tõelist kannatust läbi tegema.
Kannatus ja karistus ei ole muidugi kõndusmärgesed.
Ja siis, kui ma mõtlen kas või, ma olin süsta kaugmatka ja seal põhjas Karjala ja Koola poolsaare kärestikrestes jõgedes ja sealne ilm ja kõik, vahel oli see tõeline piin. Aga ega see ei olnud Jumala karistus. Ja ka treener ka ei karista, kui ta treenib inimest. Nii et on vahetavahel treener siis pärast seletab, vahetavahel enne seletab ja mõnikord ta kõik asju ei seletagi ära.
Kui treeneri teema siia tõid, siis olen pannud tähele, et sportlased, kes eksivad mingi reegli vastu, kõrvaldatakse treeningust hoopis.
Paljudel juhtudel, jah, on.
Hoopis lähed nurka seisma või lulli lööma. Teelt tuleb välja, et see on nagu positiivne pool.
Ongi nii. Nii et see ei ole ja päris ühemõtteline, vaid see, kas on karistus või mitte, vajab ka niisugust nagu jumalapoolset ilmutust, selgitust. Ja muidugi tuleb eristada ka kollektiivset karistust ja individuaalset karistust. Kui Iisrael hakkas Jumala vastu mässama või loobus tema õigest teenimisest, siis oli veel Iisraelis küllalt inimesi, kes kogu südamega hoidsid lepingus kinni, täisid kõiki lepingunõudeid, aga vilistid karistusaktsioonid tabasid kõiki, kui kollektiivi. Ja kui me mõtleme kas või meie minevikule, kui Jumal hoiatas ka näiteks kas või profet Reitsi kaudu rahvast, et selline jumalatuse edasi arenemine, selle moraalituse edasi arenemine ja viib katastroofili, siis selle üle naerdi. Ja kui siis tulid sõjaväed ja hämitasid väga palju meie inimesi, selles kannatasid nii head kui kurjad.
Ja.
Väga paljud tõelised Jumala inimesed ka tapeti maha või ne pidid vanglas viibima ja igatsus sellised asju. Tõsi oli ka imelisi hoidmisi, aga seal oli näha, et me oleme oma rahva liikmed, me kuulume kokku, kanname nii häid päevi kui ka kurje päevi.
Lausa hävitamine muidugi see oli see Abrahami või kelle vestlus Jumalaga või mõttevahetus, et kui suur see hulk peab olema, et hukatus tuleb, aga see on vist päris lõpuni hävituse teema, et seal oli üsna väikese number lõpuks, mis võis õigid olla, et Jumal lõpuni hävita. Aga paraku just see, ütleme ka see muinasjutt, et Jumalat ei ole, mida nii palju levitakse tegelikult ju täna ka veel ja palju hoiavad sellest muinasjutust kinni ja ma imestan, et kuidas 21. sajandi targad inimesed usuvad ateistliku muinasjutte, et Jumal ei ole, ma ei saa, mul ei mahu pähe, et täna peal oleks olla see nagu teistmoodi ja samamoodi on ilmselt ka sama loogika järgi, et Jumal kogu aina karistab. Kas on mingisugune selline ristiteoloogia tulemus, sest kunagi ju nagu vaatad neid vanu kloostri filme ja seal käis ka väga karm selline distsipliini karistamine ja õpetatigi, et kui sa nüüd ja laps ei ole, siis...
No jah, see, mida inimesed kõik teevad ja kõik, mida nad räägivad, ja see ei pruugi olla tõsi. See on õige, et Jumal tõepoolest jälgib ja Jumala silmi ees oleme avalikud. Ja küll on hea, kui inimesed sellega ka arvestavad ja paljudel juhtudel ongi inimesed tunnistanud, et nad loobusid oma plaanitud kuriteost, kuna tuli meelde, aga Jumala silm näeb. Ema või isa oli seda rääkinud või juhuslikult ka kirikus kuulnud, Jumala silm näeb. Ja muidugi, kellel on õigus kindlalt karistada, on ka Jumal. Kas ta alati kohe karistab või mitte, aga meie valikutel, meie tegevustel on ka üldiselt oma maju, oma tähendus. Ja kui meie rahvas ikkagi valib just Jumalatu tee, valib teissugused moraali normid, kui Jumal on seda plaaninud, siis sellel on igal juhul oma tagajärjed, kas kiiremine või pikema ajaga, kas kindlasti alati kohe individuaalne karistus järgneb või toimub nagu kogu rahva süü kogunemine ja siis see vallandab protsessid, mis ei ole inimeste meeleparased. Siin on need erinevad võimalused ja ka Jumal tõepoolest hoiatab nende asjade eest ja neid hoiatusi me leiame üsna hästi ka ilmutuse raamatus.
Aga nendest Jumala hoiatustest räägime peale väikest muusikapala. Thank you. kuulete missioonikandjat , Margus Kask , Peeter Roosimäe , Hendrik Luide oleme stuudios , räägime Jumala karistusest . jõudsime juba päris ilmutusraamatusse , see ei tähenda seda , et me kõike teame , kas see Jumala karistumise täpne mõõde ongi inimlikult mõistetav alati . kas me suudame alati välja tuua , millal nüüd Jumal karistab või jääb see ka kuskile varju ? ütleme just , me oleme näinud rahvaid , piiblist me loeme , jah , Iisraeli rahvast on väga selge , kirjutatud , Jumal karistas , saatis vangi , vabastas , parandas meelt , tulid jälle vabadusse . Eesti Vabariik , väga selgelt me siin , Peeter Roosimäe , sa ütlesid just , et 40. aastal olid hoiatused , Eesti rahvas ei võtnud vastu , ka paljud ristirahvas ei kuulnud ju tegelikult seda hüüet ja nüüd tükiks ajaks 50. aastaks okupatsioon , nüüd oleme taas vabad , ma ei tea , mis seisus me täna oleme , kas me praegu oleme jumalakartlikumad kui 40. aasta kristlased , aga mida siis Jumal veel lubab siis karistada meid ?
No ma ise ka arvan , et ega kui me komistame lihtsalt tavalise inimesena kõnnime ja komistame või kogemata ei märka autoga sõites mingisugust kivi või midagi taolist , et kõik asjad ei ole tegelikult Jumala karistused , vaid ka meie enda rumalus lihtsalt ja tähelepanematus ja hoolimatus . ja võib-olla selles mõttes jälle kaudsemas mõttes , kui me ei tegele enesedistsipliiniga , siis tõepoolest nagu Jumal laseb meil juhtuda teatud nagu olukordi ja võib-olla noh , minu arust see ei ole nagu otseselt Jumala karistus , aga et Jumal lubab teatud asjadel meie elus lihtsalt juhtuda , kui me ei vali noh , distsipliini ja sellist seda , mida Jumal tegelikult ootab meie käest .
kuidas need ikka juhtuvad ? Kui palju Jumal üldse sekkub meie ellu siis ? Laseb juhtuda , miks ta samavõrra ütleme , niisugust rikkust ja au ei too meie ellu kui karistusi ja õnnetust ?
eks see rikkuse ja au ellutoomine , see ikkagi on antud inimeste kätte ja on
vaevaga ja viletsusega ja valuga , jah .
ja just , see on , seda on lubatud , kibuvitsad ja ohakad on lubatud , aga see maa suudab kanda ka väga häid vilju ja võib-olla inimesi , kes on väga rikkad . ja nüüd see , et ühed on väga rikkad ja teised on puruvaesed , jah , Jumal annab teatud piirides inimesele vabaduse majandada , terroriseerida teisi ka , orjastada teisi ka , sellepärast et väga nii-öelda pururikkad inimesed on , kui vaadata kogu seda süsteemi , ikkagi nii-öelda teiste arvelt . mitte alati ei ole rikka inimese isiklik süü , vaid ka kollektiivne süü , nii-öelda ühiskondlik kord ka võib määrata , et tekibki niisugune lõhe väga vaeste ja väga rikaste vahel . lihtsalt Jumal on andnud majandamisõiguse ja selliselt siis inimene on ka vastutav oma tegude eest , vastutav ka oma pere eest , riigi ees ja ka noh , nii rikaste kui vaeste eest .
et selles mõttes on vahest küll nagu tunne , et masinavärk toimib iseenesest , eks ole , et Jumal on asja käima pannud , aga samas me ju kogeme ka seda , kuidas ta imeliselt sekkub meie ellu aeg-ajalt , kus sünnivad sellised asjad , mis noh , kus tundub , et hoolimata süsteemist ei peaks niimoodi juhtuma , aga näed , Jumal sekkub ja toob mingisuguse lahenduse näiteks mm-hmm. et tegelikult ta on igatpidi nagu meie juures ja ma arvan , selle karistuse poole pealt ta ikkagi noomib meid ja juhib tähelepanu ja noh , me siis saamegi karistatud mõnikord ka .
ja eriti nüüd Jumal sekkub inimeste ellu koguduse kaudu . tähendab , kogudus on eriline Jumala armastuse piirkond , kus Jumal ennast ilmutab ja mille kaudu ta ennast ilmutab . nii et seda koguduse mõõdet tasub ka tähtsustada .
aga kuidas siis kogudus , sest läbi koguduse ei karistata ühiskonda või ?
tähendab , kogudus on ikka ühiskonnale suureks õnnistuseks . ja kui ühiskonnas on suured ka vaimulikult terved kogudused , see on ikka ühiskonnale suureks õnnistuseks .
missioonikandja .
aga kui ma nüüd tunnen ikkagi , ma tahaks veel selle noore inimese , kes meile küsimuse esitas , kui ta tunneb , et jumal nagu karistaks teda , tal on natuke tervis kehvaks lännu ja majanduslikult raskused ja tema töös ei lähe kõik nii , nagu on , et jumal kiusab või siis karistab , mis siis öelda , mis ta peaks tegema ?
jaa , mulle tundub , et ega meie ei saa ka ennast jumala positsiooni asetada , et näha neid põhjuseid ja asju , aga iga inimene peaks olema aus , aus jumala ees . Ja ma arvan , nagu ka siin varasemalt Peeter Roosimaa kenasti ütles , et jumal ilmutab tegelikult oma tahet . aga võib-olla on see hoopiski meie treening , kui juhtuvad mingisugused asjad meie elus . Jumal treenib meid äkki .
ma olen pannud tähele , et paljud inimesed , eriti kui sellised kannatuslikud situatsioonid on , siis nad pöörduvad nagu aktiivsemalt Jumala poole ja rohkem võtavad aega palveks ja otsivad Jumala palet . on head põlved , kõik on nagu rahulik ja ühtegi valu nukki kuskil ei ole keres ka , siis noh , Jumal on tore küll , et ta on ja usumegi teda , aga ei suhtle temaga . kas siin see suhtlemise pool ongi võib-olla probleemiks , et me ei saa alati informatsiooni , miks meil midagi on või ei ole ?
mind on näiteks mitmel puhul aidanud Vanast Testamendist nutulaulude raamat . Ühelt poolt selles mõttes , et oma häda ja viletsusega ma võin otse pöörduda Jumala poole . tähendab , Jumal ei salli tagarääkimist , et ma teda taga räägin , aga ma võin talle otse öelda ja seal ka nüüd laulik toob esile ikkagi selle probleemi , sina oled minu olukorras süüdi , sina oled süüdi selles , et ma olen näljas , kodutu ja nii edasi . see on noh , suhteliselt lühike raamat ja väärib seda uurimist . tähendab , ta nagu taipas , et ta on ülekohtuselt Jumala karistuse all . ja kui ta oli selle kõik Jumalale noh , välja ütelnud , kogu oma kibedusega välja ütelnud , siis tekkis tal see ruum , et Jumal sai hakata tema mõttemaailma mõjutama ja nagu rääkima temaga . ja siis korraga tuleb seal palve , et Jumal siiski oleks armuline . ja siis tuleb taipamine , aga see on Jumala arm , et me pole otsa saanud . tähendab , tema koos oma rahvaga oleks võinud juba olla täiesti maa pealt hävitatud . asjade loogiline käik oleks selline olnud . see on Jumala eriline sekkumine , ei ole otsa saanud . ja siis ta taipab , igal hommikul on Jumala arm uus . tähendab , sellises väga raskes olukorras , mida ma ei ütleks , et see oleks Jumala karistus , aga äärmiselt raske olukord , seal jõudis ta korraga täiesti uuele Jumala tunnetuse tasemele . hoopiski uus usaldus , täiesti uus tase , mida muidu ei oleks jõudnudki . ja paljudel juhtudel Jumal laseb oma inimestele tulla selliseid kitsaid olukordi mitte karistuseks , vaid et ta jõuaks uuele usuelu tasemele , sama juhtus ka Hiobile . eks ju , ta väljendab niimoodi , seni ma olen lihtsalt kuuldusi kuulnud , aga nüüd ma olen näinud . eks ju , see Jumala kogemus oli niivõrd erinev võrreldes sellega , mis varem oli ja mis see nüüd oli .
see Jumala mõõde on siis üleüldse natukene teistsugune , kui me siin arvame , et ühelt poolt tundub , et tema nagu näeb sellist hulka ja me näeme üksikisikuid , teiselt poolt me näeme ühiskonnas , kus tulevad ka sõnumid , kus ühelt poolt võitlevad ja üksteist tapavad kristlased , teiselt pool on siis islamistid . no kaklevad siin omavahel ja me mõtleme , et mis värk on . et kas nii käib ja siis , et kus nüüd Jumal on , kui me räägime just globaalset asja .
räägitakse ka tegutsemisest nii-öelda vales kuues või ka vale lipu all  see tähendab , pannakse inimestele teatud sildid külge või inimesed panevad iseendale sildid külge . eks ju , mõnigi suur sõda on alanud selliselt , et noh , pandi siis vastase riided selga , võeti vastase relvi ka ja siis nii-öelda tulistati oma maa poole ja tapeti seal mõned ära. Ja siis oli põhjust rünnata. Seda peab ju ka mingit motiivi saama, mingit õigustust oma rahval saada. Seda oleme lugenud seoses teise maailma sõjaga ja Poola ründamisega ja nii. Nii et siiski tuleb eristada, kas kui mingi inimene kannab kristlase nimi, kas ta on ka tõepoolest kristlane. Sellepärast, et Jeesus andis terve hulga tunnusmärke, mis on kristlase tunnuseks, mis on tema järgi tunnuseks. Ja kas need tunnused on või mitte? Kui vaadata paljusid sõdu, mis on nõnda nimetud kristlased pidanud, siis no, ei leia neid tunnuseid. Sellel valitsusel ja sõjaväel ja või sellel riigil pole nagu mitte midagi kristlusega tegelikult tegemist peale selle, et on sildid ja teatud loosungid üle võetud, aga mingisugust elu ei ole, tegelikust ei ole.
Aga ikkagi koguduse karistus, ma saan aru, et kogudusel on antud karistamise õigus Jumala nimel, mitte koguduse karista selleks, et karistada. Mis on need õigused ja mis see sisaldab?
Jah, koguduse ülesanne on tegeleda ju koguduse liikmete vaimulike küsimustega. Koguduse ülesanne on hoida, et kogudus võiks olla tõepoolest Jumala rahvas. Eks koguduse liikmed on ka inimesed nagu ikka ja eksivad ja mässavad ja pahandavad ja igasuguseid niisuguseid asju ja on vaja siis distsiplineerida. Ning on Uues Testamendis antud ka mitmeid võimalusi, kuidas koguduse liikmeid siis karistab. Seal on küll on hoiatamine, koguduslik hoiatamine, siis eemale tõmbumine, tähendab, et öeldakse, et praegus inimene on karistuse all ja me hoiame eemale, me ei suhtle temaga. Ja mõned muud asjad ka seal on täiesti olemas. Äärmuslik võimalus on, kui on näha, et inimene on parandamatu, kus koguduse võimalused aidata enam ei aita. Ja siis on kogudusele õigus ka inimene koguduse ridadest välja panna. See on midagi taolist, kui inimene satub paradiisi turvalisusest maailmajõudude ja ka saatanlike jõudude mõju alla. Aga surnuid liikmeid ei ole õigus ka ja õige koguduses hoida. Võib-olla sellepärast ongi palju kogudused nagu tagurpidi läinud, et hoitakse ja mahitatakse isegi pattu ja pattu tegemist ka väär õpetusi. Eks ju Paulus seal esimese Korintuse kirjas ütleb, et kurjategija tuleb ikka koguduses välja lükata, välja heita.
Nii et igal juhul tasuks tõsiselt mõelda siis igal üksikul isiklikult ka rahva hulgana, et kuidas me elame, et tegelikult Jumala varju all edasi liikuda.
Ja see on täitsa tõsi, aga Piibel räägib ka lõpuks viimsest karistusest, viimsest kohtust ja sellest, kus karistus ei ole enam nii-öelda pedagoogilisel eesmärgil, kus jõutakse selle piirini, kus enam ei ole võimalik meel parandada. Ja niimoodi on siis igavene hukatus ja igavene elu. On igavene elu, kus on hoopis uuel tasemel osaduse kogemus Jumalaga ja kaas kristlastega või Jumala rahvaga võiks öelda. Ja on siis see olukord, kus on Jumalas täielik eemal olek, mida nimetatakse siis teiseks surmaks.
Ja seda olukorda me tegelikult kellegile ei soovi, selleks on kaks võimalust parandada meelt, olla koguduse keskel , olla selles positiivses loominguses õhkkonnas , mida kogudus pakub , ja muidugi , kuna oleme siin Kussi maja kolmandal korrusel , siis loomulikult Kussi õppima . see oli missioonikandja sellel korral , Margus Kask , Peeter Roosimäe , Indrek Luide oleme saates olnud ja me kohtume juba järgmisel nädalal .
Missiooni kandja.